Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o još jednom neuspjelom pokušaju da se formira vlast u Bosni i Hercegovini. Predstavnici KFOR-a i policije Kosova kažu da za sada nema konkretnog plana za deblokadu puteva na severu Kosova, ali da je ona ilegalna. Da li je uzaludan pokušaj Beograda da ubedi Brisel i Vašington da se ponovo otvore razgovori o prelazima Jarinje i Brnjak? Nepoznati počinioci provalili su mađarski kulturni centar Šandor Petefi u Novom Sadu i polupali sav inventar. Sve učestali zahtjevi za povećanjem plata u Crnoj Gori nakon što su to učinili poslanici. Da li je najavljeni Putinov povratak u Kremlj recept za stagnaciju Rusije, pitaju se analitičari.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O još jednom neuspješnom pokušaju da se formira vlast u Bosni i Hercegovini. Lideri šest političkih partija koje čine kolegijum oba doma državnog parlamenta nisu se ni danas na sastanku u Brčkom dogovorili o formiranju novog savjeta ministara. Uprkos očekivanjima javnosti i nekim najavama da bi danas moglo doći barem do približavanja, političari su ostali čvrsto na ranijim stavovima. Za sedam dana navršit će se puna godina od kako su u Bosni i Hercegovini održani parlamentarni izbori, a izvršna vlast na nivou države još nije konstituisana. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovačka javnost iznenađena je činjenicom kako sastanak šest lidera političkih partija u Bosni i Hercegovini nije uspio. Tim prije što su u nedjelju navečer lideri SDP-a i SNSD-a Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik u Laktašima kod Banja Luke, kako je saopšteno, dogovorili na koji način će biti raspoređeno 96 miliona eura iz IPA fondova Europske unije. 24 sata poslije u Brčkom sve je palo u vodu. Kompromis nije postignut jer i dalje pregovarači imaju dijametralno suprotne stavove i o novcu iz europskih fondova, ali i budućem sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Evo kako je brčanski susret okarakterisao predsjednik SDS-a Mladen Bozić, koji je bio domaćin sastanka.
Ne vidim u ovom trenutku izlaz iz ove situacije. Nema dovoljno političke volje i političkog prostora da se napravi dovoljno pomaka sa svih strana da bi se formirao savjet ministara.
I brčanski susret je pokazao još jednom da se BH političari ne mogu dogovoriti na koji način da podijele ministarske pozicije. To potvrđuje lider SDA Sulejman Tihić.
Među nama postoji suglasnost da buduće vijeće ministara treba da broji tri Bošnjaka, tri Srbina, tri Hrvata i jednog iz reda ostalih. Nije sporno kad su u pitanju Bošnjaci, kad su u pitanju Srbi. Spor je kako raspodijeliti pozicije kad su u pitanju Hrvati.
Za razliku od Tihića, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija ističe da problem nisu ministarska mjesta, već različiti stavovi o tome kako treba izgledati budući saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Vi znate da mi i član 9 Ustava, tačka 3, čitamo na različite načine. Jedni čitaju da se govori o predstavnicima naroda, drugi čitaju da se radi o predstavljanju odgovarajućih konstitutivnih naroda u matematskim kategorijama. Dakle, i Ustav ne čitamo isto. Također, preambulu Ustava isto tako ne čitamo isto, koja kaže da Bošnjaci, Hrvati, Srbi i ostali, kao i građani Bosne i Hercegovine, kaže da je Ustav sljedeći. I oko toga se očigledno ne slažemo i bojim se da je to suštinski problem.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Naprosto, radi se o konceptualnim razlikama, nastojanju da se očuva dejtonska struktura koja podrazumijeva činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da se na tom principu treba tražiti entitetski i narodni balans. I drugo, koncepta koji podrazumijeva da političko predstavništvo naroda ne podrazumijeva definisanje političke većine koja bi morala da stoji iza toga.
I godinu dana nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini, sudeći prema izjavama BH lidera, najveće poteškoće u pregovorima su različita tumačenja BH Ustava. Tako političke partije iz Republike Srpske i dva HDZ-a kao predstavnike hrvatskog naroda u budućoj vlasti vide isključivo dvije Hrvatske demokratske zajednice, a ne kandidate iz reda tog naroda koji bi predložio SDP. To svjedoče izjave Dragana Čovića i Bože Ljubića, lidera HDZ-a BiH i HDZ-a 1990.
Ono što ja zastupam u interesu Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, da nećemo dopustiti nikom više da u ime hrvatskog naroda ili legitimnih predstavnika Hrvata bira hrvatskog člana predsjedništva ili bilo koju drugu instituciju Bosne i Hercegovine, odnosno da svakom pripada pravo na tu instituciju sukladno broju glasova hrvatskog naroda.
Ja kao politički predstavnik Hrvata, koji sam politički predstavnik ne po tome što sam rođen kao Hrvat u Širokom Brijegu ili što sam se izjasnio na formularu prije izbora da sam Hrvat, već sam politički predstavnik Hrvata po onima koji su me birali. Dakle, zastupam koncept legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda i u procesu slaganja vlasti u Bosni i Hercegovini.
Nakon Mostara, Sarajeva i Brčkog gradova u kojima su održavani sastanci u proteklih mjesec dana, novih susreta uskoro neće biti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nastavlja da radi u tehničkom mandatu. Zbog nepostignutog dogovora kako stvari stoje, Bosna i Hercegovina će ostati bez 96 miliona eura iz IPA fondova, što će na svojim leđima najvjerovatnije osjetiti građani koji su povjerenje 2. oktobra prošle godine dali liderima 6 političkih partija koji priznaju da se ne mogu dogovoriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o prestojećoj nove rundi razgovora Beograda i Prištine i stanju na severu Kosova. Predstavnici KFOR-a i policije Kosova kažu da za sada nema konkretnog plana za deblokadu puteva na severu Kosova. Zvaničnici kosovske vlade navode međutim da je blokada puteva ilegalna. Stručnjaci za bezbjednost ističu da je za uklanjanje barikada potrebna i politička odluka. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Lokalni Srbi na severu Kosova ne odustaju od barikada koje su postavljene kada su kosovski policajci carinici preuzeli kontrolu na graničnim prelazima 1 i 31. Tako nešto zvaničnici vlade Kosova nazivaju nezakonskom rezistencijom. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući navodi da kosovske institucije rade na tome da se stekne razumijevanje od strane srpskog stanovništva kako bi oni odblokirali puteve. Mi ćemo intenzivno raditi kako bi imali razumijevanje građana u tom delu, a u dobrobit naših srpskih građana. Ali bi također još nešto dodao, a to je da će našem strpljenju doći kraj i u ovom slučaju kazuje Kući. Do sada nije poduzeta nikakva akcija u otklanjanju ovih barikada koje blokiraju puteve na severu Kosova, kazali su nam iz policije iz KFOR-a. Za sada ne postoji konkretan plan sa određenim datumom o tome kako se ophoditi prema ovome, ali kakva god reakcija bude bila, ona će biti zajednička, kazuje Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici. I portparol KFOR-a Ralf Adamec izjavio za Radio Slobodna Evropa da za sada nema planova o blokiranju puteva na severu. Ništa se nije promijenilo po pitanju situacije na severu. Za sada ne postoji plan o uklanjanju barikada i ranije sam rekao da ćemo pronaći ispravno rješenje, ali trebate znati da je Eulex glavni u svemu ovome dok mi pružamo samo podršku, ukazuje Adamec. Barikade na severu postoje već 10 dana, one uglavnom otežavaju slobodno kretanje građana. U međuvremenu, lokalno stanovništvo se koristi alternativnim putevima koje su probili. Stručnjaci za sigurnost smatraju da nakon postignutog uspeha u postavljanju carinika na granične prelaze, sljedeći korak treba da bude uklanjanje ovih barikada. U partnerstvu sa međunarodnom zajednicom KFOR-om i Euleksom trebaju se poduzeti koraci kako bi se odblokirali putevi. Na ovome treba odmah da se radi, a na onim mjestima gdje ima previše, treba se pronaći alternativni put za slobodno kretanje građana i ostali, kazao nam je Nuredin i Biši. Prethodno su zvaničnici Ministarstva unutrašnje poslove izjavili da je na KFOR-u i Euleksu da odblokiraju puteve. I Biše međutim navodi da za početak otklanja blokade puteva potrebna je politička odluka koja će natarati ova dva faktora da reaguju. Na neki način ovo znači da će ove barikade ostati tu gde su dok se ne dođe do neke političke odluke, kazao je on. U međuvremenu situacija na severu Kosova i dalje mirna, ali napeta. Srbi barikade ne koriste samo radi blokade puteva, već pored njih održavaju brojne koncerte, sportske turnire, pa je proslavljuju venčanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Nova runda dijaloga između Kosova i Srbije na dnevnom redu je sutra i prekosutra. Na njoj se doduše neće razgovarati o prelazima Brnjak i Jarinje, jer Priština na to ne pristaje, ali Beograd se uzda, iako naglašava da ne treba očekivati ni olako obećanu brzinu, niti čuda, da će uspjeti da privoli Brisel i Washington na dijalog o promjeni aktuelnog carinskog režima na tim prelazima, javlja Branka Trivić.
Brisel će verovatno pristati da sredu 28. septembra razgovara o regulisanju prometa na prelazima Jarinje i Brnjak. Priština o tome neće da razgovara, pa bi to bili razgovori Beograda sa Evropskom unijom s jedne i sa Sjedinjenim državama s druge strane. Oni su adresa za razgovor, na dobrom smo putu da dobijemo te razgovore. Imamo stalnu komunikaciju sa Briselom, Vašingtonom i drugim centralama da dobijemo te razgovore i da utičemo na stanje na ta dva prelaza, izjavio je šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Upitan ima li već nekih opipljivih signala da će do razgovora s predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih država doći, Stefanović je za Radio Slobodna Evropa rekao.
Pa imamo, naravno, zato je i važno da se razume da postoji realna mogućnost da se o tome pričamo. I to je ono što daje nadu da će ipak proces da se otvori oko prelaza i time da se reši velika kriza koja postoji na severu Kosova. Ali ne znači da će ceo proces biti završen na način kako i međunarodna zajednica i mi želimo. Moguće da će se završiti negdje između. Dakle, ne treba očekivati nikakva čuda, niti treba očekivati da se sve reši na prvom sastanku.
Stefanovićevu izjavu da je Beograd na dobrom putu da dobije razgovore sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih država o prelazima Brnjak i Jarinje, Maja Kocijančić, potparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, nije želela da komentariše. Naglasila je međutim da je stav Unije jasan, naime da Brisel želi da se implementira dogovor postignut 2. septembra o carinskom pečatu i da se podigne embargo na promet roba između Srbije i Kosova. Što se tiče Evropske unije, nema više razgovora o Brnjaku i Jarinju, kaže Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose. Upitan može li Beograd bar ubediti Brisel i Vašington da se o tome otvore razgovori, Janjić kaže.
Nije realno, to je još jedna od inicijativa Beograda koje su više usmerene prema domaćoj javnosti i prikrivanju teške krize u kojoj se nalazi beogradska pozicija u pregovaračkom procesu. Što se tiče Evropske unije, nema više razgovora oko Brnjaka i Jarinja, sve je dogovoreno, ostaje primjena. I to je Catherine Ashton par puta rekla. Obraćanje Americi je nešto što je nova provokacija i tako će biti doživljeno u Vašingtonu. Carina i kontrola bezbednosti na carini je posao Euleksa i kosovskih vlasti.
Otkako je Berlin Beogradu izvukao tepih ispod nogu porukom da srpske paralelne strukture na severu Kosova moraju da se demontiraju, nastala je panika u redovima Tadića i svih predsjednikovih ljudi. Čitavu deceniju zamrznuti konflikt na severu Kosova, koji je Beograd čini se nameravao i dalje da održava u tom stanju hibernacije, čekajući neke povoljnije međunarodne vetrove, Angela Merkel je odmrzla bez mnogo diplomatskih anestetika. Srpska vladajuća koalicija od tada, kad god treba da kaže šta smera sa Kosovom, zvuči nekako kao raštimovani orkestar. Predsjednik Tadić je u prošloj predizbornoj kampanji obećao i Evropsku uniju i Kosovo, a tu floskulu ponovio je i na posljednjoj sesiji Ujedinjenih nacija, naime da su Kosovo i put Srbije ka Evropskoj uniji dva paralelna procesa koji ne utiču jedan na drugi. Usput je otkoketirao i sa idejom podele Kosova, poručivši još jednom da je neprihvatljivo nametnuto rješenje u kojem jedna strana dobije sve, a druga ne dobija ništa. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, čija partija je mlađi partner vladajuće koalicije, otvoreno pak zagovara prihvatanje plana Ahtisaari Plus, što podržava i opoziciona liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića, koja često pruža stratešku podršku Tadiću. Čak je i Borislav Stefanović rekao da, iako taj plan nije prihvatljiv za Srbiju, ne isključuje mogućnost da ta opcija bude prihvaćena kao osnova za razgovor ukoliko bi taj dokument pretrpeo značajnu doradu. Glavni Tadićev koalicioni partner i zamenik premijera Ivica Dačić, s druge strane, priznavši nedavno da Ustav koji Kosovo definiše kao deo Srbije ne opšti više sa realnošću, javno je rekao da je za podelu Kosova. Učinio je to i ovog puta u Banja Luci.
Ja bih naravno voleo da Srbija može da ostvari ono što piše u našem Ustavu, a to je da je Kosovo sastavni deo Srbije. Također ne bih voleo i nikad ne bih mogao da prihvatim da će celo Kosovo biti nezavisno i mislim da su to dve postavke koje neće biti moguće u realnosti, u životu, da budu realizovane. A šta će taj dogovor i kako će definisati, taj dogovor mora bude prihvatljiv i za Srbe i za Albance.
O podeli Kosova, odnosno o vraćanju severa Kosova u prethodno agregatno stanje zamrznutog konflikta, Beograd sa glavnim međunarodnim adresama više ne može razgovarati. Umjesto toga, Dušan Janjić predlaže da Srbija sa međunarodnim partnerima razgovara o sasvim drugom, vitalno važnom pitanju.
Ono o čemu bi Beograd mogao nezvanično da razgovara sa Vašingtonom i Briselom, to je ako on ima uopšte neku novu ideju oko toga kako misli da rešava problem srpske zajednice i severa suverena Kosova.
Dakle, to... da bi mogao da razgovara o nekom modalitetu autonomije za...
Tako je. Sve osim podele je dobro došla tema za razgovore i u Vašingtonu, i u Brislu, i u Moskvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O nemilom događaju u Novom Sadu. Nepoznati počinioci provalili su mađarski kulturni centar Šandor Petefi i polupali sav inventar u prizemlju zgrade. Predsjednica tog centra Teodora Marton Balint kaže da je materijalna šteta za ovaj centar koji se bori za svaki dinar velika.
Ušli su u veliku salu, tamo su razbili stolice, bacali su dole stolice sa balkona, sijalice, lustere, klavir su nam uništili u hodniku, sveće su pobacali, dosta je velika šteta za nas. Uviđaj je još uvek u toku, sad je istražni studija ovde, mi se već uveliko spremamo za godišnjicu u novembru, pripremamo 80. godišnjicu postojanja kulturnog umetničkog centra, utiče na naš rad, sve ovo što se desilo, jer smo u dosta teškoj finansijskoj situaciji, ne samo materijalno, nego i emocionalno nam je ovo sad baš veliki udar i velika šteta.
Da li imate nekih nagoveštaja šta bi mogao da bude motiv ovoga i ko bi za toga mogao da stoji?
Ne bi ja da ušlam u neke procene, ti ljudi koji su to uradili, oni su radili da bi nama, kulturnom centru, napravili veliku štetu. Znači, ništa nije odneto. Nisu to uradili zbog materijalnih stvari.
Predsjednik Nacionalnog savjeta mađarske manjine Tamas Korhec kaže da ne treba prejudicirati istragu, ali da se može reći da je reč o nemilom događaju bez presedana.
I do sada je bilo sporadičnih napada, pre svega putem pisanja grafita mržnje na mađarske ustanove. Bilo je čak i poneki razbijeni prozor, ali ovakav vandalski napad koji je zapravo demolirao kulturni centar i naneo ogromnu štetu je jedan novi vid pritiska, odnosno napada na kulturne institucije. Naravno, to što ništa nije ukradeno svakako dokazuje da se radi o motivu ili zastrašivanja ili osvete. Ono što također zabrinjava jeste organizovanost ovog napada. Dakle, nije to spontani izliv besi, tu se preskočila ograda, tu je provajeno u zgradu, sigurno su korišćene i različita sredstva za što efikasnije razbijanje inventara. Dakle, svakako to dokazuje određeni organizovani način napada, prethodno neko planiranje.
Predsjednik Nacionalnog savjeta mađarske manjine Tamas Korhec.
Slobodna Evropa.org.
O ekonomsko-socijalnoj situaciji u Crnoj Gori. Dugo taloženo nezadovoljstvo ovih dana izbija na površinu i počinje da formira lavinu zahteva za povećanje plata koju su pokrenuli poslanici odlukom da svoja već visoka primanja povećaju za još 500 evra. Dramski zaplet je veoma verovatan jer se uprkos sindikalnim pretnjama štrajkom iz vlade nedvosmisleno poručuje da će zahtevi za povišicom biti odbijeni. Iz Podgorice Esad Krcić.
Sindikati zdravstva prijete štrajkom. Prosvjetari upozoravaju da će se boriti svim dozvoljenim sredstvima. Povećanje plata traži sindikati uprave i pravosuđa, zdravstva i socijalne zaštite, ministarstava unutrašnjih poslova, obrazovanja i kulture. Sasvim je sigurno da se ovih dana pišu nova poglavlja istorije sindikalizma u Crnoj Gori, jer se nakon za domaće prilike presedana da službenici skupštinske administracije održe štrajk upozorenja, sada zahtjevima za povećanje plata pridružuje čak i tajna policija, odnosno Agencija za nacionalnu bezbjednost. Za vladu će vjerovatno najurgentniji biti zahtjev sindikata zdravstvenih radnika kojima su u prethodnih godinu i po dana oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Za razliku od poslanika, mi imamo potrebnu dozu patriotizma, pa ne tražimo da nam se zarade povećaju, nego samo tražimo da se vrate na nivo iz decembra 2009. godine, kaže predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević, koji u izjavi za naš radio komentarišući upravo patriotsku i moralnu dimenziju odluke poslanika da sebi povećaju plate za skoro 500 eura, kaže to je neprihvatljivo.
Stalno nam pričaju kako je teško, kako je kriza, a oni onako ležerno sebi povećaju zarade za prosječnu zaradu u Crnoj gori. Odnosno, ako ćete da vam približim, oni su sebi povećali plate za više nego što je plata ljekara u Crnoj Gori. Jer plata ljekara u Crnoj Gori je 470 euro. Tako da mislimo da su pomalo izgubili neke kriterijume, da su izgubili tu ideju neku zbog čega ih je narod birao. Mislim da malo moraju da razmisle i da mi svakako ćemo u ovoj našim aktivnostima tražiti kompletnu transparentnost svih javnih financija, jer smatramo da se došlo do neke tačke kad se više to ne može tolerisati.
Nema, međutim, velikih izgleda da će vlada ispuniti zahtjev medicinara, jer je premijer već rekao da nema razumijevanja za takve zahtjeve, a u Ministarstvu financija kažu da su razgovarali sa sindikalcima i da su im objasnili da za povećanje zarada u budžetu za narednu godinu nema mjesta. U Sindikatu zdravstva kažu da do sada nisu dobili nikakav odgovor, pa će o daljim potezima javnost biti obavještena sutra. U red su stali i prosvjetari. Predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da je uputio zahtjev vladi, Ministarstvu financija i Ministarstvu prosvjete i sporta za hitan početak pregovora o većanju zarada zaposlenih u prosvjeti. Podsjetimo, samo povišica koju su poslanici odredili sami sebi je 480 eura, a prosječna avgustovska plata u prosvjeti je bila 438 eura. Pozvaćemo prosvjetne radnike da se svim dozvoljenim pa i najradikalnijim sredstvima sindikalne akcije zajedno izborimo za bonus za koji su se izborili ministri i poslanici, kaže Zvonko Pavićević.
Mislim da dali do potrebe grubo riječ, da je nemoralno. U ovom trenutku kada je životni standard građana Crne Gore vrlo nizak, se najavljuju i poskupljenja i kriza, mislim da su oni željeli ovaj način da preduprijede sve ono što će se desiti vjerojatno od 1. januara. Mislim kao narodni predstavnici kojim je narod dao mandat nisu smjeli ovo da urade. Sindikat prosvjete tražio od poslanika da bi najpoštenije u ovom trenutku bilo da vrate mandate narodu koji ih je i izabrao, da u Skupštini Crne Gore predstavio narod, da vrate te mandate, jer poslije svega ovoga mislim da su iznevjerili to na očekivanja koje im je narod dao glasajući za.
Ovih dana dogovaramo dalje aktivnosti, kaže Pavićević, naglašavajući da je ovog puta sazrelo vrijeme da se istraje do kraja. Slično misli i članica rukovodstva Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović, koja kaže da crnogorski sindikalizam, ali i ukupno društvo ulaze u novu fazu, bez straha i otvorenih očiju.
Ako su nam puna usta toga da je globalna kriza, da para u budžetu nema, onako olako preko noći donijeti odluku o povećanju, po meni je to u najmanju ruku nemoralno. Ne znam kako mogu pogledati u oči građanima koji žive na rubu egzistencije. Mislim da zaposleni u Crnoj Gori građani ulaze u jednu novu sferu i da mrak sa očiju im se skida i da smo svjesni toga da ukoliko nešto ne tražimo i sami se ne izborimo, da nećemo ništa ni dobiti. Tako da je to jedan logičan slijed stvari i da onoliko koliko budemo uporni, a mislim da hoćemo ovoga puta, jer ako ima za jednu određenu kategoriju ljudi para u budžetu, mislim da mora imati za sve nas, jer ono što sindikati traže, mislim da je to nešto simbolično, ali da do povećanja zarade prosto se moraju naći pare u budžetu i da se mora ispoštovati to što sindikati traže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
I sveta. Ukoliko Vladimir Putin bude predsjednik Rusije u još dva mandata, to znači da će biti na vlasti do 2024. odnosno do svoje 72. godine. Da li je to recept za stagnaciju nalik na epohu Leonida Brežnjeva? Nakon što je u subotu saopšteno da će se kandidovati za predsjednika Rusije 2012. godine, Vladimir Putin je na putu da bude najduže na čelu Rusije od Staljinovih vremena. On je preuzeo lidersku poziciju nakon iznenadnog povlačenja Borisa Jeljcina 1999. godine. Nije želeo da menja ustav i kandiduje se po treći put, nakon što mu istekao drugi mandat 2008. Ukoliko bude izabran u naredna dva mandata, koji će biti produženi na po 6 godina, to znači da će biti na vlasti duže od Leonida Brežnjeva, koji je bio sovjetski lider od 1964. do smrti 1982. godine. Taj period je bio sinonim za ekonomsku i društvenu stagnaciju. Opozicioni političari i analitičari ističu da Putinov povratak na poziciju predsjednika može voditi cinizmu, korupciji i društveno-ekonomskom propadanju, koji je obeležio naročito posljednju fazu Brežnjevljeve vladavine. Sergej Mitrokin, jedan od lidera liberalne opozicione grupe Jabloko.
Надо только сожалеть о том, что
ovo.
Nažalost, ništa se neće promijeniti u našoj zemlji. Građani treba da odluče da li su spremni da tolerišu to što se sada dešava u Rusiji u narednih 12 godina. Neće biti nikakve modernizacije. Produbit će se stagnacija koja će voditi krizi u dogledne budućnosti, smatra Mitrokin. Rusija rizikuje da izgubi 6 godina povratkom Vladimira Putina na mjesto šefa države ukoliko ne sprovede duboke reforme političkog sistema, ocenjuje i posljednji sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov. Edward Lukas, urednik britanskog ekonomista i autor nekoliko knjiga o Putinu i Rusiji, ističe da se Rusija suočava sa rizikom da ponovi okoštavanje i stagnaciju iz posljednjih godina vladavine Brežnjeva. Mislim da je analogija sa Brežnjevom veoma ozbiljna. Očigledno je da Putin nije Brežnjev i da je fizički sposobnija, Rusija nije politička država ili planska ekonomija. Međutim, osjećanje korupcije i nekompetentnosti bit će veoma snažno, smatra Lukas. Skoro da nije bilo sumnje, čak i pre objavljivanja kandidature, da će Putin nastaviti da bude suštinski lider Rusije. Jedino je bilo pitanje da li će da vlada iza scene dok je formalno na manjoj važnoj funkciji, u ovom slučaju premijerskoj, dok je Medvedev šef države, ili će se vratiti u Kremlj kao predsjednik. Ne mislim da je ovo bilo ikakvo iznenađenje. Znamo deceniju da je Putin najvažnija ličnost u Rusiji. Jedino je bilo pitanje na koji način će ostati na vlasti, a ne da li će ostati na vlasti. On je odabrao najočigledniji način da to učini, da se vrati kao predsjednik, smatra Edward Lukas. Lukas ističe da je Putin procenio da bi pokušaj da vlada Rusijom izvan Kremlja bio skopčan sa rizicima, pa se time delimično može objasniti njegova odluka da se kandiduje za predsjednika. Veoma je važan način na kojim funkcioniše ruski sistem, odnosno formalni kanali moći. To nije kao u Kini da možete imati Deng Xiaopinga iza scene ili u Singapuru Li Kuan-yua, tvorca ekonomskog čuda. Protopapirologija je veoma važan, važni su potpisi, pečati. Smatram da je to bio izvor nekih nezgrapnosti i nestabilnosti u njihovim odnosima. Tačnije da je Medvedev teoretski bio na čelu, tako da je Putin morao da ima nekog poverljivog u kabinetu Medvedeva koji će usmjeravati protok dokumenata kako mu ništa ne bi izmaklo kontroli, naglašava Lukas. Analitičari ističu da je elita podeljena između s jedne strane tehnokrata kao što je financijski ministar Aleksej Kudrin, koji žele otvaranje i modernizaciju političkog sistema, i s druge veterana iz bezbednosnih službi poput zamjenika premijera Igora Sečina, koji teže da zadrže čvrsto kontrolisanu državu, a koju je Putin stvorio u protekloj deceniji. No analitičar iz Moskve Vladimir Pribilovski kaže za Radio Slobodna Evropa da sa Medvedevom kao političarom čija je pozicija slaba, elite koje favorizuju reformu i modernizaciju sada tragaju za liderom za koga se nadaju da bi mogao da utiče na promjene sistema iznutra. Posljednje godine oslabljena je pozicija onih koji su težili da zadrže Medvedeva na vlasti. Šta više, neki od njih su usredsredili pažnju na ministra financija Alekseja Kudrina kao inicijatora reformi i opoziciju konzervativnoj grupi predvođenu zamjenikom premijera Igorom Sečinom, kaže Pribilovski. Sa osiguranom vlašću u dugom nizu godina Putin naravno može da se osjeća dovoljno samopouzdano da pokrene kampanju političkih reformi. Međutim, uprkos ekonomskim promjenama, kada je na početku predsjedničkog mandata inicirao pojednostavljivanje poreskog sistema i liberalizovao vlasništvo nad zemljom, Putin nije pokazao skoro nikakvu spremnost da popusti kontrolu nad političkim sistemom. Naprotiv, većina njegovih poteza je bila usmjerena na stvaranje još autoritarnijeg i centralizovanijeg sistema. Zbog toga je Edward Lukas skeptičan da će Putin postati reformator tokom drugog kruga vladavine u Kremlju. Njegova vlast se zasniva na sposobnosti da upravlja i balansira interese konkurentskih, financijskih i političkih klanova koji čine vladajuću rusku elitu. Lukas smatra da previše reformi može da destabilizuje ove aranžmane sa nesagledivim posljedicama. Na neki način Putin je zarobljenik sistema koji je sam stvorio. On je sudija, snaga koja održava ravnotežu. Kada eskaliraju sukobi ovih klanova, on to rešava, no on je zarobljenik sistema koji je stvorio, što znači da ga suštinski ne može promijeniti, naglašava Lukas. Posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Demobilisani borac Melvir Sejdić iz opštine Sapna u Bosni, iako ima 3 fakultetske diplome, je bez posla.
Pa otac mi je govorio što manje znaš, više si po čizmom drugih. I smatrao sam da, znači, svoju egzistenciju i uspjeh u životu mogu da ostvarim tako što ću se školovati na pošten način. Ja sam primjer koji pokazuje da čovjek koji ako ima fakultete ukoliko nije politički podoban i ne bavi se politikom, ne može uspjeti u životu.
Tako je ovdje, ako nisi član vladajuće stranke u opštini, ne možeš ništa.
A radio bih bilo kakav posao, molim sve ljude dobre volje da mi pomognu, bilo kakav posao da nađem, da znači prestane biti socijalni slučaj, želim da živim od svojih primanja. Boli me kao čovjeka zato što sam degradiran, zato što sam šikaniran, ali mi ujedno i daje snagu, jača me, jer sve što te ne ubije, pojača te.
Ovo me opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: ukinut poslanički imunitet Ivi Sanaderu, koji se tereti za primanje 10 miliona evra mita od MOL-a. Da li su HDZ-u znali za to? Novinar HTV-a Damir Dević.
Ali u svakom slučaju morao je sumnjati da tu nešto ne štima. Ako nije čak ni sumnjao, onda nije bio mentalno sposoban za obavljanje tako visoke državne dužnosti.
Podrška političara Paradi ponosa, koja će u nedjelju biti održana u Beogradu, znatno je manja nego prošle godine. Sociolog Ivan Kuzminović razloge vidi u predizbornim kalkulacijama.
Naši političari smatraju da većina građana Srbije ne podržava prosto gay pride, pa se dakle u skladu sa tim i ponašaju. Mislim da bi prava uloga političara morala da bude upravo suprotna. Predsjednik Tadić morao da se pojavi na prideu i da pokaže da stoji za stava da je u ovom slučaju dominantan stav građana sasvim pogrešan.
Šta u usvojenom zakonu restituciju Srbiji kaže Mirjana Canić Radojlović, čijoj porodici je pripadala stambena zgrada u centru Beograda i vinograd sa vilom u okolini Smedreva.
Ovo je za mene nova nacionalizacija i nikakvo obeštećenje ne može da zadovolji divedeni članove moje porodice. To je najveće razočarenje od 5. oktobra do sada.
Da li je Republika Srpska atraktivna za strane investitore, kako tvrde vlasti? Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milo.
Ona je atraktivna zbog toga što je to rasprodaja prirodnih dobara, prirodnih bogatstava po izuzetno niskoj cijeni.
Demobilisani borac Melvir Sejdić iz opštine Sapna u Bosni, iako ima 3 fakultetske diplome, je bez posla. Internet domen Crne Gore ME je najbrže rastući na svetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mandatno-imunitetska komisija Hrvatskog sabora ukinula je danas imunitet bivšem premijeru Ivi Sanaderu, protiv kojeg je prošle sedmice podignuta optužnica za primanje mita od mađarske naftne kompanije MOL. Protiv Sanadera se vodi 6 postupaka zbog korupcije, zloupotrebe položaja i primanja mita. Iz Zagreba Eni Zebić.
Uz malo predizbornog vatrometa između vladajućeg HDZ-a i oporbenih socijaldemokrata, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora skinulo je danas imunitet Ivi Sanaderu. Predsjednik povjerenstva Damir Sesvečan.
Tko je za? Konstatiram jednoglasno.
Sanaderu je već početkom mjeseca skinut imunitet nakon što je u aferi sa Hypo bankom optužen da je pred 15 godina uzeo proviziju na kredit, što ga je ta banka dala Hrvatskoj za opremanje veleposlanstava, a sada je to napravljeno za novi postupak u kojem Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK Sanadera tereti da je početkom 2008. u Zagrebu i Budimpešti sa visoko pozicioniranom osobom iz uprave MOL-a dogovorio da će za iznos od 10 milijuna eura poduzeti sve da se zaključi izmjena i dopuna na ugovora o međusobnim odnosima dioničara na način da će Hrvatska prepustiti mađarskoj naftnoj kompaniji MOL upravljačka prava u INI, iako nisu vlasnici većinskog paketa dionica. Prema optužnici, Sanader je u cilju realizacije dogovorenog, iako je znao da zaključenje takvih ugovora nije u interesu Republike Hrvatske, koristeći autoritet predsjednika vlade, iznio i nametnuo svoje unaprijed pripremljene zaključke o bitnim elementima navedenih ugovora, pa su ugovori zaključeni 30. siječnja 2009. čime su u potpunosti prihvaćeni svi zahtjevi MOL-a, nakon čega je Ivi Sanaderu u više navrata u cijelosti isplaćen dogovoreni iznos. Optužnica traži da Sanader, nakon što bude proglašen krivim, vrati 10 milijuna eura protupravno stečene imovinske koristi. Otkako su raskrinkane Sanaderove koruptivne aktivnosti, u hrvatskoj političkoj javnosti bije se bitka, dok HDZ tvrdi da je Sanader sve to radio sam, odnosno sa malom grupom suradnika u paralelnom sustavu, opozicija tvrdi da su u vrhu HDZ-a svi sve znali. Po ocjeni socijaldemokratskog člana mandatno-imunitetnog povjerenstva Arsena Bauka, Sanader je, kako bi pridobio ministre da glasuju za odluku koja je očito protiv hrvatskog interesa, primijenio i hipnozu.
Prema navodima iz optužnice, državno odvjetništvo je predsjedništvo HDZ-a i vladu Republike Hrvatske proglasilo gomilom hipnotiziranih likova kojima je opasno povjeriti i puno jednostavnije poslove, a kamoli vođenje države. Jer ispada da ih je Ivo Sanader svih hipnotizirao i da oni uopće nisu imali svoje mišljenje.
HDZ je odmah odgovorio stvarnim ili izmišljenim optužbama za korupciju u socijaldemokratskim redovima i na tome se završilo. Jedna doza politiziranosti cijelog slučaja je neizbježna, ocjenjuje u izjavi za Naš radio novinar Hrvatske televizije Damir Dević, koji se više od decenije bavi pravosuđem.
Ne vjerujem da bi igdje u bilo kojoj drugoj državi oporba propustila ovakvu šansu da ne stekne ovoga nekakve političke bodove, pogotovo prije izbora.
Kolega Dević ima svoje tumačenje dileme, je li vrh HDZ-a i vlade znao za Sanaderova makinacije ili nije?
Pa ajmo čak i teoretski pretpostaviti da neko iz vrha vladajuće stranke i vrha vlade zaista nije znao baš do kraja o čemu se tu radi, ali u svakom slučaju morao je sumnjati da tu nešto ne štima. Ako nije čak ni sumnjao, onda nije bio mentalno sposoban za obavljanje tako visoke državne dužnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Srbiji, ovoga puta o restituciji. Usvojen je zakon o vraćanju oduzete imovine kojim će biti obeštećeni vlasnici nacionalizovane imovine kroz naturalnu restituciju ili državne obveznice, dok predstavnici vlasti ocjenjuju da je ovim zakonom, koji je inače jedan od uslova da Srbija stekne status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, otklonjena istorijska nepravda. Vlasnici oduzete imovine su razočarani i najavljuju da će pravdu potražiti pred Ustavnim sudom. Više pojedinosti Nebojša Grabeš.
Podršku zakonu o restituciji, koji utvrđuje da će predmet vraćanja nekadašnjim vlasnicima biti sva imovina oduzeta poslije Drugog svjetskog rata, vladajuća parlamentarna većina obezbedila je u opozicionoj liberalno-demokratskoj partiji, budući da nije mogla da računa na glasove četvorice koalicionih partnera iz Saveza vojvođanskih Mađara. Kako objašnjava jedan od njih, Balint Pastor, pojedine odredbe zakona nisu u skladu sa vrijednosnim sistemom te stranke jer ostavljaju na snazi princip kolektivne krivice.
Individualna odgovornost je civilizacijska tekovina i zbog toga ne možemo prihvatiti da i oni ljudi koji su primoravani, koji su silom mobilisani za vrijeme Drugog svjetskog rata budu ratni zločinci, bez obzira na to da eventualno ratne zločine ni druga krivična djela nisu uopšte činili, a i da njihovi potomci, njihovi nasljednici budu isključeni iz procesa restitucije.
Srbija je dobila veoma loš zakon, smatraju nekadašnji vlasnici organizovani u mreži za restituciju. Njen koordinator Mile Antić kaže da zakon predstavlja grubu povredu bivših vlasnika, što potvrđuje broj poslanika koji su mu dali podršku. Sa početnih 128, zakon je na kraju podržalo svega 117 poslanika.
On jeste legalan, ali nije legitiman. I to će biti još jedan argument više da se ne samo pred Ustavnim sudom osporavaju njegove odredbe, već i da se bukvalno sutra traži promjena takvog zakona na bolje, kako bi se obezbedili uslovi da ljudi dođu do svoje imovine i do adekvatne naknade, a ne da se sve to svede na obeštećenje, što je dominantna misao i cilj zakonodavca.
U Srbiji se očekuje oko 150.000 zahtjeva za restituciju, a imovina će biti vraćena u naturalnom obliku gdje je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije, kao i u novcu za isplatu akontacije obeštećenja. Zakonom nije predviđena zamjenska restitucija oduzete imovine, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva starih vlasnika. Mile Antić.
To moraju biti rješenja koje su moguće i održiva, a to je upravo restitucija i zamjenska restitucija, to je substitucija, čime bi se možda u potpunosti izbjegla ili svela na minimum potreba davanja bilo kakvog obeštećenja i novca. Podaci također nedvosmisleno pokazuju i život to pokazuje. Novca u Republici Srbiji nema, neće ga biti ni u dogledno vreme. Sa druge strane, državne imovine koja treba da posluži za restituciju i substituciju ima u izobilju.
Za novčano obeštećenje vlasnika oduzete imovine početkom 2015. biće emitovane obveznice u ukupnoj vrednosti od 2 milijarde evra. Maksimalno obeštećenje po vlasniku ograničeno je na 500.000, a ukupna vrednost obeštećenja bivših vlasnika biće oko 4,5 milijarde evra. Koliko ove obveznice u zemlji sa dobro poznatom ekonomskom prošlošću ulivaju povjerenje kod onih kojima su namijenjene? Mirjana Caniš Radojlović.
To je diskutabilno kakva će vrednost tih obveznica biti kroz sljedećih 50 ili 15 godina, ko će na tržištu te obveznice kupiti.
U vlasništvu porodice Mirjane Caniš Radojlović nekad je bila stambena zgrada u centru Beograda, u kojoj je sada smešteno Ministarstvo ekonomije. Ona također potražuje vinograd i vinogradsku vilu iz doba Obrenovića, koji se nalaze u okolini Smedereva.
Ovo je za mene nova nacionalizacija i nikakvo obeštećenje ne može da zadovolji divedeni članove moje porodice. To je najveće razočarenje od 5. oktobra do sada. Ja sam razočarana, potrešena više nego što sam bila u ono doba kada je ta nacionalizacija, eksproprijacija i sve ostale mere kad su preduzimane, ja to doba pamtim, a ovo mi je gore.
Kaže Mirjana Caniš Radojlović, napominjući da nije stvar samo u materijalnom.
Može biti je moje razočarenje više emocionalno, znači nikad se više neće vratiti ona građanska Srbija iz koje ja potičem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o drugoj paradi ponosa, koja će u Beogradu biti održana u nedjelju 2. oktobra, a učesnici će se kao i prošle godine okupiti u parku Manjež u centru grada, odakle će prošetati istom trasom koju su oktobra 2010. pratili krvavi sukobi policije i huligana. Iako organizatori veruju da će svi učesnici biti zaštićeni, malo se toga u javnosti promijenilo u odnosu na prošlu godinu. Ponovo su na sceni iste teme i dileme, a ovoga puta izostaje i jasna javna podrška državnog vrha, javlja Iva Martinović.
Zgradu u kojoj su se pred novinarima okupili predstavnici Parade ponosa ponovo su obezbeđivali policajci interventne brigade i oni u civilu i opet su se na obližnjim zidovima pojavili plakati sa uvredljivim porukama. Grupa koja sebe naziva Srpska akcija izlepila je letke sa porukama poput:
omladina bez nade posao čeka, a režim pedere po Beogradu šeta. E sad je dosta.
Desničarski pokret Dveri najavio je kao i prošle godine okupljanje dan uoči Parade ponosa pod nazivom Porodična šetnja. Istovremeno raščinjeni monarh eparhije Raško-Prizrenski Antonije Davidović pozvao je sve, citat, u istinu Srbe, da se u subotu okupe ispred Saborne crkve u Beogradu, a da posle litije noć uoči parade provedu ispred Hrama Svetog Save da bi u nedjelju nastavili šetnju centrom grada. Iako se pretnje pojačavaju i na internet forumima, jedan od organizatora parade Goran Miletić navodi da barem grafita mržnje koji su uoči prošlogodišnjeg Prajda preplavili Beograd, ovih dana ima manje.
Ali šta će zaista da se desi narednih sana, kako će to sve da izgleda, to ćemo svi zajedno vidjeti.
Nakon prošlogodišnjih nereda u Beogradu teško je proceniti kako će proteći nedjeljni skup. U svetlu najava takozvanih kontraskupova sociolog Ivan Kuzminović, koji je oktobra 2010. pratio huligane, nije optimista.
Moj osjećaj je da nakon takozvane porodične šetnje, nakon izjava raznih članova desničarskih i ultradesničarskih organizacija i navijačkih grupa, mislim da do problema prosto mora doći na dan održavanja Prajda, jer je država poslala jednu sliku sopstvene nesigurnosti i nespremnosti da zaštiti svoje građane, a mislim da te poruke desničari jako dobro razume.
Zato jake mere predostrožnosti ne izostaju. Pošto se učesnici okupe, kapije parka Manjež biće zatvorene kordonima policija, satnica govora, šetnje i koncerta koji će uslediti strogo će se poštovati. Organizatori veruju da će policija obaviti svoj deo posla, uprkos zajedničkom saopštenju Policijskog sindikata Srbije i pomenutog pokreta Dveri koji su pozvali na otkazivanje okupljanja. Jovanku Todorović iz Labrisa nisu obeshrabrile ni izjave ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića koji je samo pre nekoliko dana izjavio da bi sa aspekta sigurnosti bilo bolje da se parada ne održi.
Kažem, u internim sastancima sa policijom apsolutno nikakvih problema i nikad se nije dovelo u pitanje održavanje prajde. Gospodin Dačić izašao jednom sa izjavom da ne želi da policajci plate najveću štetu kao i prošle godine, ne želi da oni budu glineni golubovi i nakon toga rekao policija neće zabraniti prajde. Tako da očekujemo opet da će biti neka izjava u pozitivnom smislu, samo mu treba podrška nekog iz vrha.
No ta podrška ove godine izostaje za razliku od oktobra 2010. kada su predstavnici države, istina tek nekoliko dana pre parade, izašli u javnost sa jasnim i nedvosmislenim porukama podrške skupu, ovi su se dana učutali. Iako kaže da su u privatnim sastancima dobili njihovu verbalnu podršku, Goran Miletić navodi da su odbijeni zahtjevi za susretima sa najvišim državnim i predstavnicima grada.
U jednoj demokratskoj državi predsjednik Republike ne mora svaki dan da ponavlja podršku Pride, budući da on to rekao 22. juna, ali u državi u kojoj jedno ovako osnovno ljudsko pravo i dalje pod lupom javnosti ima pretnje nasiljem, dakle veoma je važno, veoma bi bilo važno da je nas i predsjednik primio.
Za razliku od onih domaćih, imena međunarodnih zvaničnika već su poznata. Učesnicima će se obratiti predstavnik Europskog parlamenta Jelko Kacini, šefovi misija Saveta Evrope, OEPS-a i Evropske komisije. Ambasador Evropske unije u Beogradu Vincent Dejer poručio je da održavanje parade ponosa nije uslov za približavanje Srbije Uniji, ali da zemlja mora da poštuje svoj ustav koji zabranjuje diskriminaciju. Ovo, prema rečima Ivana Kuzminovića, političarima u Srbiji nije jasno.
I također mislim da su i ovog puta predstavnici vlasti pokazali da imaju neke svoje unutrašnje kalkulacije i da su one pre svega izbornog karaktera. Naši političari smatraju da većina građana Srbije ne podržava prosto gay pride, pa se dakle u skladu sa tim i ponašaju. Mislim da bi prava uloga političara bi morala da bude upravo suprotna. Dakle, mislim da bi predsjednik Tadić sa sve zajedno gradonačelnikom Beograda morao da se pojavi na Prideu i da pokaže da stoji za stava da je u ovom slučaju dominantan stav građana sasvim pogrešan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Demobilisani borac Melvir Sejdić iz opštine Sapna u Bosni i Hercegovini, iako ima 3 fakultetske diplome, je bez posla. Da li je Republika Srpska atraktivna za strane investicije, kako tvrde vlasti? Internet domen Crne Gore ME je najbrže rastući na svetu. U opštini Sapna u Bosni i Hercegovini, koja ima 5000 stanovnika, retko se mogu sresti mladi ljudi koji su odlučili da u njoj ostanu. Veliki broj njih je napustio Sapnu, živi u inostranstvu i ne misli da se vrati. Zašto bi se vraćali kada je u ovoj opštini sve uslovljeno politikom, a u politiku ne žele? Melvir Sejdić, iako ima 3 završena fakulteta, nema posla. Za naš program ispričao je s kakvim se sve poniženjima susretao i kako ga tretiraju u svom gradu kao demobilisanog borca i čoveka sa 3 fakulteta. Fakultetske diplome, zabeležila Maja Nikolić.
Melvir Sejdić ima 3 fakultetske diplome, 2 s pedagoškog fakulteta u Sarajevu i 1 s prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Umjesto u klupi nastavnika vrijeme provodi cijepajući drva.
Pa otac mi je govorio što manje znaš, više si po čizmom drugih. I smatrao sam da, znači, svoju egzistenciju i uspjeh u životu mogu da ostvarim tako što ću se školovati na pošten način.
Melvir nije usamljen slučaj. On je samo jedan od 1000 onih koji imaju završene fakultete i samo su broj više među nezaposlenima u Bosni i Hercegovini.
Svugdje, znači, pravilo da primaju svoje ljude iz svoga mjesta, samo usapni svoje ljude istjeruju odavde. Nisam ja prvi čovjek koji je odavde, koji je nepodoban, po znacima navoda, istjeran i protjeran. Ja sam primjer koji pokazuje da čovjek koji ako ima fakultete, ukoliko nije politički podoban i ne bavi se politikom, ne može uspjeti u životu.
U Sapni, kaže na Melvir, sve je lako ako si u političkoj stranci, odnosno ako si politički podoban. Ako ne, onda čovjek u ovoj maloj općini postaje socijalni slučaj.
Doživio sam od općinskog vijećnika, znači, koji mi je ponudio da čistim ceste, da ih krčim za 3,3 marke satnica. Tako je ovdje, ako nisi član vladajuće stranke u opštini, ne možeš ništa. Ja lično nemam ni protiv jedne stranke ništa. Sve stranke imaju dobar program. Smatram, svi ljudi ne mogu biti matematičari, fudbaleri, košarkaši. Tako ja sebe smatram da nisam za političare, jer sam pošten, iskreni, volim da držim obećanja, a to naši političari ne rade. I ja bi se slomio kad bi nešto obećao da to ispoštujem. Ne bi mogao spavati. Znači, nisam iz tog razloga za politiku i meni jednostavno rečeno, opštinski vijećnik ili se sa nama ili se protiv nas, Ja sam gurao, nisam ni protiv koga, samo želim da živim i pošteno zarađujem za komad hljeba. I još su mi govorili da se ne smijem družiti sa pojedinim ljudima koji su moje komšije par stotina metara odmer, jer oni kao nisu dobri za ovo društvo.
I dok se vlasti hvale da im je prioritet zapošljavanje visokokvalificiranih kadrova, stvarnost izgleda sasvim drugačije.
I kada treba da se znači odluči ko će da radi, gleda se koliko je glasova sakupio pred izbore. Znam slučaj da je jedan ukrao glasačku kutiju da odnio u džamiju da prebrojava glasove i da znači tamo riktate. Ovdje je domicilno stanovništvo koje nije u opštini, u policiji, u prosveti, u zdravstvu, a da kažem bijedno živi.
Melvir je 7 školskih godina predavao kulturu življenja. Međutim, ovaj predmet danas predaju učitelji razredne nastave, iako za to nisu kvalificirani.
Poslao sam 5. jula upit ministrici obrazovanja, nauke, kulture i sporta, tražeći znači da mi odgovori da li kao profesor kulture i življenja mogu predavati pomenuti predmet i zašto smo mi demobilisani borci, znači bačeni na marginu, zapostavljeni i zašto nas ne primaju u stalni radni odnos. Zar mi nismo zaslužili da nas prime u stalni radni odnos? Nisam dobio odgovor 5. jula. Sa kolegom Senadom Murtić sam otišao u augustu mjesecu da se uredno najavim kod ministrice, gdje je sekretarica znači pozvala obezbeđenje da nas odstrani u zgradi.
Nitko nije pronašao interes da zaposli ovog mladića, iako je demobilizirani branitelj, a njegovi roditelji ugledni su prosvjetni radnici općine Sapna.
Obraćao sam se i boračkim organizacijama, Ministarstvu za boračka pitanja, i oni su mi indirektno kazali da ništa ne mogu da učine, da ne postoji nikakav zakon, a direktor škole u Sapni, koji je nestručnim osobama dodijelio da predaju predmet kulturu življenja, je predsjednik organizacije demobilisanih boraca.
Umjesto prosvjetne plaće, Melvir danas traži pomoć od Centra za socijalni rad, jer preživjeti nekako mora, a posao više ne bira. Kaže, radio bi fizičke poslove, samo da radi.
A radio bih bilo kakav posao, molim sve ljude dobre volje da mi pomognu bilo kakav posao da nađem, da znači prestanem biti socijalni slučaj, želim da živim od svojih primanja. Bilo kakav posao, naveo sam primjer portira, šofera, imam B kategoriju, jednom sam prijatelju nudio da mu prenosim kutije i stovaram, utovaram, znači samo da imam bilo kakvu egzistenciju. Građevina, nije bitno. Boli me kao čovjeka, znači zato što sam degradiran, zato što sam šikaniran, ali mi ujedno i daje snagu, ojača me, jer sve što te ne ubije, ojača te.
Melviru je preostalo još samo da se hvali svojim diplomama. Udobno mjesto za njih pronašao im je, za sada, u gepeku svoga automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sapne, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O stranim ulaganjima u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Nedavno je održana konferencija o investicijama na kojoj su predstavljene mogućnosti ulaganja u energetiku, turizam, proizvodnju hrane i metalsku industriju u tom entitetu. Kapaciteti kao i ekonomski parametri Republike Srpske potencijalnim investitorima predočeni su superlativima. Nezavisni ekonomisti međutim tvrde da entitetske vlasti lažiraju podatke, te da Republika Srpska jeste atraktivna, ali kako kažu, tek za izrabljivanje njenih prirodnih resursa koje vlasti rasprodaju ispod cene. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Republika Srpska veoma je atraktivna za strane investitore, poruka je entitetskih vlasti sa nedavno održane investicione konferencije. U prilog toj tvrdnji zvaničnici Republike Srpske iznijeli su podatke da je taj entitet makroekonomski stabilan, da ima pozitivnu stopu rasta bruto društvenog proizvoda i industrijske proizvodnje. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je ostvarena prosječna desetogodišnja stopa rasta od oko 14%. Ekonomisti se ne slažu. Vlada već nekontrolisano iznosi optimistične podatke, ni na čemu zasnovane, komentariše direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević.
Stopa rasta u vrijeme mandata ove vlade je svega 0,6%. Vlada je potrošila 4,5 milijarde maraka da bi pomakla društveni proizvod samo sa 200 miliona. A to znači potrošila je 20 maraka uloga troška za jednu marku prirasta društvenog proizvoda. Nije uopšte istina da se radi o makroekonomskoj stabilnosti. Mi smo zemlja koja je pred ekonomskim bankrotom.
Milojević međutim kaže da postoji određeni interes investitora, ali da on nije povoljan po Republiku Srpsku.
Ona je atraktivna zbog toga što je to rasprodaja prirodnih dobara, prirodnih bogatstava po izuzetno niskoj cijeni.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džambić tvrdi da ima kompanija zainteresovanih da investiraju u taj entitet. Konkretna imena međutim ne spominje.
Pa to su investitori kojima već imamo razgovore, koji su zainteresovani za određene projekte iz oblasti rudarstva, metalne industrije i sigurno će se razgovor intenzivirati.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović nije mogla da odgovori na pitanje koliko je stranih investicija bilo ove godine u tom entitetu, jer se izvještaj od Centralne banke Bosne i Hercegovine o tome još očekuje. Potvrdila je ipak da interes investitora nije bio velik.
Onaj nivo koji je prikazan za prvih nekoliko mjeseci je bio poprilično nizak, ali želim da vas uputim na relevantne, dakle, izvještaje međunarodnih organizacija koje se bave financijama ili ulaganjima, koje prate globalni i regionalni tok ulaganja. U svim tim izvještajima navedeno je da je bukvalno u cijelom svijetu nivo stranih ulaganja najmanje prepolovljen, da je tek počeo sada određeni blagi oporavak.
Govoreći o pogodnostima koje Republika Srpska pruža potencijalnim investitorima, predsjednik vlade tog entiteta Aleksandar Džambić naveo je i nisku zaduženost. Ekonomski stručnjak Slaviša Raković kaže da od 2006. godine izvor nestabilnosti predstavlja budžetski deficit kojem se ne nazire kraj. Naprotiv, izvjesna je spirala zaduživanja, kaže Raković i komentariše negiranje vlasti Republike Srpske o zaduživanju.
Mislim da je velika razlika u kvalitetu zaduženja. Znači, ne možemo govoriti samo o nivou zaduženja, nego o tome kako se zaduženje koristi. Mi imamo jedan veliki problem i trenutno veliku prijetnju da je većina našeg zaduženja koje generišemo u ovom trenutku pokrivanje deficita i dubioza, a koji su nastali iz čistog efekta potrošnje. I to potrošnje iznad mogućnosti, iznad prihoda koje ostvaruje država.
Raković kaže da se time investitorima šalje poruka o neizvjesnosti. Kada nema drugih rješenja, objašnjava taj ekonomski stručnjak, pribjegava se korekcijama u sistemu PDV-a i promjenama nekih uslova poslovanja, što tjera investitore. Rješenje cijele priče, tvrde ekonomisti, u financijskoj disciplini koju potencijalni investitori do sada u Republici Srpskoj nisu mogli da vide. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj dokumenata dana, ekonomske teme iz Crne Gore. Za male zemlje poput Crne Gore web ekonomije otvara neslućene mogućnosti čime se može prevazići za ostatak u industrijskom razvoju. Primjer je internet domen Crne Gore ME koji je najbrže rastući na svijetu i koji je do danas zakupilo preko pola miliona vlasnika sajtova. Time je država ostvarila 9 miliona evra čime je domen ME postao najuspješniji crnogorski izvozni virtualni proizvod, zabeležila Jasna Vukićević.
Web ekonomija otvara malim zemljama kao što je Crna Gora neslućene mogućnosti za osnivanje kompanija, kaže ministar za informacijono društvo i telekomunikacije Vujica Lazović, koji u web ekonomiji vidi budućnost državnog razvoja.
21. vijek je počeo sa dvije jasne poruke. Prva poruka je: sve što ste učili iz industrijske ekonomije zaboravite, jer web ekonomija ima svoja pravila i ekonomsko obrazovanje koje se vrti unutar okvira starih paradigmi i zatvorenih modela s kraja 19. i početka 20. vijeka, baziranih na ekonomiji nacije države, ne može vam danas biti od velike pomoći. Druga poruka je: sve se seli na mrežu, u digitalni svijet, te da oni koji to ne shvataju nemaju šanse za uspjeh.
Lazović podsjeća da je domen Crne Gore najbrže rastući na svijetu sa oko 550.000 zakupaca, od čega je država prihodovala 9 miliona eura. Zato je za ministra domen ME najuspješniji crnogorski izvozni proizvod.
Mi domen, za kojim na međunarodnom tržištu vlada veliko interesovanje, pa s pravom možemo reći da je domen ME kao virtualni proizvod najvažniji crnogorski izvozni brend.
Student IT tehnologija Filip Marković smatra da mladi u Crnoj Gori u najvećem procentu koriste moderne sisteme komunikacija, no da treba razbiti predrasude onih starijih prema savremenim tehnologijama.
ministarstvo informacijne društva i telekomunikacije radi to zadnje 3 godine koliko sam ja upućen. Trudi se da obrazuje i edukuje sve sfere crnogorskog društva. Postoje CED-ovi informatike za početnike, imam ih par MP kući za moju majku i slično. A mi kao mladi ljudi naravno koristimo ga u daleko većoj meri nego sad neke starije generacije, mada mislim da postoji ta neka kvaka, nazovi, koja jednostavno odbija starije ljude da se bave i da upoznaju ove tehnologije, misleći da su teške i da su van njihovog doba. Svi su oni spremni za to, samo što su odbojni prema tome.
Još jedan problem je odliv mozgova. Oni najbolji dobijaju mnogo bolje ponude iz inostranstva kako u finansijskom, tako i potencijalu za usavršavanje. I to je problem ne samo Crne Gore, kaže Branko Milutinović iz Beograda, koji je jedno vrijeme radio i u holandskom Microsoftu. Danas je ponovo u Beogradu.
The problem we face in this region is that all the talents usually leaves.
Ono sa čime se suočavamo u regionu je da talenti odlaze iz zemlje i zapošljavaju se u nekim velikim stranim kompanijama. Pružila mi se šansa za odličnom zaradom i sjajnim uslovima rada, što sam i prihvatio. No nakon nekog vremena odlučio sam da se vratim kući i započnem posao sa kompjuterskim igricama. Zapravo, u Microsoftu sam shvatio da naši mladi eksperti nisu ništa lošiji od onih iz drugih krajeva svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.